Takže Martinus začal kázať moju kázeň. Ja budem pokračovať. Chcem ešte dodať k tomu, čo Martin vnímal na chválach. Áno a amen. Tak ja som vnímala, že tento deň sme pripravili hostinu pre Pána. Tak ako Ester pripravila hostinu pre kráľa, aby od neho žiadala, aby bola s ním, aby bola v jeho prítomnosti, tak som vnímala, že my sme sa ozdobili nie nejakými šatami alebo šperkami, ale ozdobili sme sa Božím duchom krotkosti, tichosti, pokory, to, čo má Boh rád, čo má Boh záľubu, a prišiel na našu hostinu. A chcem sa modliť na základe tohto, ako Ester žiadala, aj vzhľadom na to, čo chcem hovoriť, čo už aj Martin začal hovoriť, čo Silvia spomínala, tú modlitevnú iniciatívu, ktorú sme rozbehli o dobyti zasľúbenej zeme a porazení nepriateľov, tak sa chcem modliť ako Ester proti našim nepriateľom. Pane Ježišu, tak my sme pripravili dnes hostinu pre Teba, ako pripravila Ester. A pozývame ťa, Pane, aby si prišiel, a ja ďakujem, že Ty si prišiel, že si tu. A tak voláme, ja volám ako Ester za seba, za Boží ľud. My všetci voláme, Pane, ako Estery a za jeden druhého, za Boží ľud. Aby si pokáral tých, ktorí nám siahajú na život, ktorí nám pripravili šibenice, aby nás zlikvidovali. Ja Ti ďakujem, že Ty si spravodlivý a verný Boh. A tak, ako si vyslobodil ten ľud, vyslobodzuješ aj nás v tento čas. Ja Ti ďakujem, že Ty si ten, ktorý bojuje tento boj za nás. Tak si žiadame svojich nepriateľov, aby boli oni obesení na šibenicu, ktorú nám pripravili, aby sa oni potkli a chytili do osídel, ktoré pre nás pripravili. Amen. Ja som nazvala túto svoju kázeň, alebo niečo, čo som vnímala, alebo už tak dlhšiu dobu vnímam, a veľmi som to vnímala teraz v stredu na modlitbách, pôvodca a dokonávateľ našej viery. Tak ako Martin hovoril, že poslal Pán Ježiš Ducha Svätého, aby sme neboli sami, a On je pôvodca a dokonávateľom našej viery. My všetci bojujeme za to, aby sme sa dostali do Božích zasľúbení, ktoré nám Boh dal, ktoré dáva tomuto zboru, ktoré sú v písme, aby sme ich uchvátili. Ale nie je to cesta zo dňa na deň, je to proces. A počas toho, ako aj Izraelci vychádzali z Egypta a išli do zasľúbenej zeme, tak Boh ich tam nedoviedol za krátku dobu, ale pracoval na nich a mal plán, čo chce v nich urobiť, čo chce v nich vykonať, aby boli schopní tú zem zaujať. A generácia, ktorá vychádzala z Egypta, bola generácia ľudí, ktorí nezažívali Božie požehnanie. Zažívali úplný opak, zažívali ničenie, hubenie od faraóna, trápenie, ich deti boli zabíjane, trápené. A pre túto generáciu bolo veľmi ťažké veriť, že Boh je s nimi v tých situáciách, na tej púšti, že ich, kam ich vedie. Ale Boh mal plán. A keď som sa ja nad tým zamýšľala, že to bolo úplne šialenstvo. To boli ľudia, ktorí boli farmári, ktorí boli vyrábači tehal, to neboli bojovníci. A Boh ich pochodoval s nimi, išiel s nimi ako veliteľ s vojskom a pochodoval ich do zeme, kde boli vycvičení bojovníci, vycvičení obri. A všetko to, čo na tej púšti sa dialo, ich malo pripraviť na to, aby boli schopní obstáť pred tými obrami. My vieme, že teda im sa to nepodarilo, ale máme v písme iné príklady, kde ľudí Boh tak viedol a tak povzbudil, že to zvládli a porazili obrov vo svojom živote. A verím, že nám na pomoc posiela Ducha Svätého, a to, čo Boh od nich vyžadoval aj od týchto ľudí, nebolo, aby vedeli bojovať s obrami. Oni neboli vycvičení, oni neboli bojovníci. On jediné, čo od nich vyžadoval, bolo, aby nereptali, aby ho poslúchali, aby ho nasledovali a aby mu verili. Ale oni stále pochybovali, stále je napísané, že stále si kladli otázky. Vždy, keď prišiel nejaký problém, kladli si otázku, je Boh s nami? Stále sa pýtali. A Boh v tom všetkom chcel budovať ich vieru. A možno naša viera, alebo vaša viera, možno áno, moja viera, možno nie je ešte dokonaná alebo dokonalá, ale je napísané, že dôverujem, že ten, ktorý započal v nás dobré dielo, ho aj dokoná a zachová do dňa Ježiša Krista. A my vieme, že našu vieru započal Pán Ježiš, keď sa nám zjavil. A to je len začiatok. Ale on nás chce doviesť z toho bodu A do toho bodu B, kde naša viera je dokonaná a dokonalá a to je proces. A to je jeho dielo. To nie je naše dielo. My samozrejme nejakým spôsobom musíme s Bohom spolupracovať, neprotiviť sa, podávať sa, ale je to jeho práca. Jeho práca, jeho dielo, lebo on započal, on zachováva a on dokonáva do konca. Čiže Ježiš je pôvodca a dokonávateľ našej viery. Nie my sami, nie my. A tak, ako Martin hovoril, že budem prosiť Otca, Pán Ježiš sa modlil, a dávam iného radcu, aby bol s vami až na veky. Je to duch pravdy. A povedal, že nás neopustí ako siroty, ale príde k nám. My tu nie sme ponechaní, aby sme bojovali tento boj sami, aby sme si sami poradili, ale je to duch pravdy, ktorý nám prichádza na pomoc. Neopúšťa nás. Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo. A radca, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som hovoril. Že pokiaľ nás neučí Duch Svätý, nepripomína nám Božie slovo, tak nemôže v nás raz viera. Ten proces nemôže fungovať, lebo my sami si to nevieme vyrobiť sami zo seba. Verím. Budeme sa presviečať každý deň. To je práca Božieho ducha, ktorú v nás robí. Čiže Duch Svätý učí a pripomína. Učí a pripomína učiteľ. Ja som učiteľka, takže ja veľa učím a veľa pripomínam a veľa opakujem. Takže áno. A je napísané, že to je taký učiteľ, ktorý až po závisť túži po nás. Až po závisť túži duch, ktorému dal Boh prebývať v nás. On žiarlivo túži, aby nás učil každý deň, aby nám hovoril do situácií, aby nám pripomínal Božie slovo. Nemusíme nejak žobrať, alebo sa cítiť menej cenný, alebo že nechce ku mne hovoriť, alebo že nehovorí, alebo k tomu áno, ku mne nie. Nie je to pravda. Proste on túži úplne až po a žiarlivosť a závisť, aby mohol nás učiť, aby mohol k nám hovoriť, aby nám mohol pripomínať, čo nám Boh hovorí do života. Čiže Boží duch chce pracovať so slovom, ktoré je v nás, ako tam bolo napísané, že slovo Božie má zostávať v nás. A Židom 1.2 je napísané, že Boh na sklonku týchto dní prehovoril k nám v synovi. Čiže to slovo je v synovi. O Pánovi Ježišovi je napísané, že on dokonca je to slovo. A keď som ja rozmýšľala nad tým, že čo vlastne je slovo, že či je slovo len to, čo Pán Ježiš ako kázal. A zistila som, že to slovo, ktorým skrze Pána Ježiša prehováral Boh, keď tu chodil na zemi a stále prehovára, je viac iba ako slova. To je to, čo tí ľudia videli na ňom, to, čo cítili z neho. Pán Ježiš často hovoril v obrazoch, v podobenstvách, vykresloval im obrazy, ktorým možno oni nerozumeli, ale to všetko bolo Božia reč. Skrze toto všetko Boh hovorí. V tom všetkom je Božie slovo. Že chcem to tak nejako rozšíriť, že to slovo, s ktorým Duch Boží chce pracovať v nás, nemusí byť len túto, čo si prečítam, nejaké tri vyučovania, tri veršiky, ale je to oveľa viac, čo hovorí skrze bratov, sestry, keď vidím Pána v niekom z vás, skrze to môže ku mne Boh hovoriť. Keď vidím obraz, prorocký obraz, keď prorocké slovo prichádza, čokoľvek, skrze to môže Boh ku mne hovoriť a skrze to môže konať. A je napísané v zjavení, že svedectvo Ježišové je duch proroctva. Som tvoj spolusluha a tvojich bratov, povedal anjel Jánovi, ktorí majú svedectvo Ježišovo. Bohu sa kláňaj, lebo svedectvo Ježišové je duch proroctva. Toto slovo, jeho podstata toho slova, aj podstata všetkého, čo pán Ježiš robil, bol prorocký duch. On potvrdzoval proroctva, ktoré o ňom hovorili proroci pred ním v Starom zákone. A on bol naplnením tých proroctiev, on sám prorokoval, on sám hovoril prorocké obrazy do ľudí, vykladal ich a to jeho svedectvo, tá podstata, bola prorocká podstata. Ale aj nepriateľ Boží chce uchopiť Božie slovo a urobiť s ním, čo on chce. To poznáme, o tom nás pán Ježiš mnohokrát varoval, že zasial dobré semeno, ale prišiel nepriateľ a zasial medzi to kukol. Alebo že keď je zasiaté Božie slovo, semeno, tak nepriateľ prichádza, vyníma slovo, keď ľudia nerozumejú, alebo vzrastie niečo, aby udusilo to slovo, alebo ho prekrúti, prevráti to slovo, lebo on je, jeho podstata je klamať, prevracať. Naopak.
Ešte nie.
A niekedy my sami máme tú tendenciu prekrútiť Božie slovo. Aj ktoré čítame v písme, aj ktoré počujeme, dokonca aj pán Ježiš, keď kázal, tak ľudia často úplne prekrútili to, čo on povedal. On niečo hovoril a oni mu povedal, že to ty si démonom posadnutý, čo to tu za somariny rozprávaš? Úplne sa pohoršovali. To znamená, že oni ju počuli úplne. K ním to prišlo, úplne sa v nich to spracovalo nejakým iným spôsobom, akým Boh chcel, aby sa spracovalo. A pán Ježiš často hovoril, že aj keď nemohli vyhnať toho jeho jedného démona, tak ich napomenul, alebo si tak povzdychol, že sú prevrátené pokolenie. A nemyslím si, že hovoril iba o nejakej morálnej zvrátenosti, ale o tom, že my máme tendenciu prevracať veci, nerozumieť Bohu, čo vlastne nám hovorí. A keď k nám hovorí, tak chvíľu rozumiem a potom nerozumiem, si to prekrútim a výsledok je úplne niečo iné. A častokrát to robí náboženský duch. Takže, aká je práca Ducha Svätého v nás a aká je práca nepriateľa? Ako to rozlíším? Nie napísané, že máme si chrániť srdce so všemožnou bdelosťou, lebo z neho pramení život. Čiže to je naša prvorada povinnosť, keď je moje srdce zasiahnuté zlým spôsobom a není zasiaté Božie slovo, alebo sa tam deje niečo s Božím slovom, čo sa nemá diať, tak neprináša život, ale prináša niečo zlé. A písmo nás varuje, že sám Satan sa premieňa na anjela svetla. Čiže Satan chce zobrať Božie slovo, my vieme, že ho častokrát aj zobral, aj keď pokúšal pána Ježiša, tak bral Božie slovo a prekrúcal ho. Snažil sa úplne niečo iné vypôsobiť. A v tomto všetkom, ako aj pán Ježiš, aj Martin kázal, že on bol úžasný v tom, že on to vedel rozpoznať, že toto, čo teraz mi hovorí, toto slovo, Božie kvázi, tak toto není Boží duch. Toto není Boh, toto je ten zlý. A on to vedel rozlíšiť, vedel rozpoznať, že toto je anjel svetla, ktorý sa tvári, že niečo múdre, duchovné mi tu dáva, ale nie je to pán, nie je to Božia vôľa. A ak, ja som tak rozmýšľala, že ako teda rozpoznám, čo robí Boh, Duch Svätý v mojom živote, ako pracuje so slovom, čo nám hovorí. A vystalo mi také, že ako robí najprv nepriateľ. Nepriateľ, o ňom je napísané, je protivník, obchádza, ako revúci lev hľadá, koho by zožral, hľadá skulinku. Prichádza, aby kradol, zabíjal, hubil, ničil. Je to zlodej, zbojník, lotor, ktorý nevchádza dverami do ovčinca, ale inokade vchádza. To znamená, že on nemôže vojsť priamo, ale on hľadá slabinku. On hľadá slabosť v živote. Niekde, kde by našiel a cesto, aby mohol prísť a cesto, aby mohol robiť svoju prácu, prekrúcať slovo, kradnúť ho. Čiže jeho jedinou prácou je nájsť tvoje slabé miesto, slabosť, tvoju nedostatočnosť, pripomínať, čo nemáš a prečo to nemôžeš. Poukazuje na naše zlyhania, pripomína staré veci, staré hriechy, povzbudzuje v nás strach, zdôrazňuje našu malosť, našu bezvýznamnosť, narúša našu identitu. Písmo hovorí, že jeho taktiky nám nie sú neznáme. To všetko môžeme vidieť, ako pracoval v životoch ľudí alebo sa snažilo pracovať v písme. Nemáme teraz čas to všetko rozoberať, ale on jednoducho hľadá ten slabý bod. To je jeho charakter. Boží charakter je úplný opak. On nehľadá tvoj slabý bod, môj slabý bod, moju nedostatočnosť, moju skulinku, moju neistotu, moju nevieru. Moju nevieru Boh nehľadá. Diabol ju hľadá, aby na ňu ukazoval, aby ju nafukoval, aby ju zveličoval. Goliáš pohrdal Dávidom, lebo bol len mladíkom červenolícim a smial sa mu, čo som pes, že ideš na mňa s palicou. On sa vysmieva, pohrda, doslova zhadzuje, znižuje tvoju hodnotu vo vlastných očiach. Najstarší brat mu povedal Dávidovi, znám tvoju pýchu, zlobu tvojho srdca, chceš vidieť bitku a tak ďalej. Toto všetko, keď Dávid išiel do vojny, tak poraziť Goliáša, tak tomuto všetkému musel čeliť. Výsmechu, ako sa mu smial nepriateľ, jeho vlastní bratia mu povedali, tak ja ťa poznám a odsudili ho, posudili ho, odvážili ho, mysleli si na základe nejakých vonkajších vecí, pretože sa tam rozprával s nejakými vojakmi a bol nejaký príliš sebavedomý, zdalo sa im, že je veľmi sebavedomý, tak mali ten pocit, že ho musia pokarhať, hlavne tento, a povedal mu, že poznám tvoju pichu, ty si namyslený, ty si o sebe myslíš. Potom išiel za Saulom a Saul mu povedal, tak dám ti svoju výzbroj, no to bol trapas, on v tom nevedel ani chodiť. To bolo verejné poníženie, znemožnenie. A toto všetko Boh berie, túto slabosť. Ani nevieš tej výzbroji chodiť. A ideš len s palicou a čo si ty? A pozri sa, a kto je to, tento Goliáš? A on nachádza slabinu a cez tú slabinu ide. Ale na druhú stranu, práca Ducha Svätého v nás je, ako hovorí Izaiáš 42:3, nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. Keď Boh prichádza, aby pracoval k nám, pracoval v nás, aby nás pozdvihol, aby niečo v nás urobil, on nepríde, aby ukazoval na tvoju chybu. Toto si slabý a toto rieš. Toto je tvoj problém, toto je tvoj hriech. Niekedy áno, pokiaľ je to nutné pre nejaké vyriešenie, pre budúcu situáciu. O pánovi je napísané, že on nepotreboval, aby mu niekto hovoril, on vedel, čo je v ľuďoch, ale nechodil a nehovoril, vieš čo, ty máš taký problém. Toto nebol jeho duch. Jeho duch bol pozdvihnúť človeka, zobrať to, čo do ňoho Boh dáva, to silné, a vyzdvihnúť to. Takže práca Ducha Svätého v nás je, nepoukazuje na slabé miesta, na slabosti, nedostatočnosti, nenafukuje to, čo nemáme a prečo niečo nemôžeme urobiť, a nepoukazuje na zlyhania, nepripomína staré veci. Prináša odvahu, hovorí, kto sme v Božích očiach, a upevňuje našu identitu. A predovšetkým hovorí o tom, ako nás Boh vidí a čo voči nám cíti. A toto je taká línia, ktorej sa musíme my chytiť a za tým ísť. Inak ten Dávid by to nedal. Cez to všetko, čo musel prejsť. Cez ten výsmech a poníženie, odmietnutie, odsúdenie. Keď Hospodin posiel anjela za Gedeonom, ktorý mlátil rýchlo pšenicu, aby zachránil, čo môže, pred nepriateľmi, ktorí robili nájazdy na nich, Myslím, že poznáte ten príbeh, takže nie je nejako nutné do detailu to opisovať. Ale anjel mu povedal, Hospodin je s tebou, silný hrdina. No tak z môjho opisu, čo som tam ja vyčítala, vôbec nevyzeral ako silný hrdina. Bol naložené v gatiach poriadne a rýchlo robil, čo môže, aby si zachránil kožu. A dokonca Gideonova reakcia na to bola, no a prečo nás toto postihlo? Prečo? Tak ako my, prečo? A kde sú tie skutky? Dobre, tam možno pred x rokmi boli. Hospodin nás zavrhol, vydal nás nepriateľovi. To všetko boli pocity, ktoré sa opierali o nejaké fakty v jeho živote. A on toto všetko vylial na toho anjela, čo mi tu ty rozprávaš. A anjel na to mu nehovoril, no a ty musíš jednať s týmto, lebo ty tu nemáš vieru a ty si o Hospodinovi myslíš. Ten anjel išiel po svojej linke. Choď s touto svojou silou a vysloboď ľud aj seba. To je úplne... Boh je úžasný. On proste nepríde, aby nám hovoril o našich slabostiach. On príde, aby nám hovoril to, čo on v nás vidí. A on to bude opakovať do nekonečna. A my sa budeme priečiť, alebo sa budeme podávať tomu, čo hovorí a dovolíme Božiemu duchu, aby to slovo zobral v nás a pracoval s ním. Takže musela som sa veľmi zamyslieť aj na otázkou, či vieme, čieho sme ducha, keď rozmýšľame nad Božím slovom, keď slúžime ľuďom, keď rozsudzujeme slova, ktoré prichádzajú k nám, pretože nie všetko musí byť z Božieho ducha, čo vyzerá nejako duchovne. A v tomto procese, kde naozaj ide o život niektorým ľuďom, tak je to kľúčové, aby vedeli rozpoznať, čo robí v nich Boh a čo nerobí v nich Boh. Lebo v písme je veľa slov, ktoré hovoria, ja neviem, rob pokánie, alebo si hriešný, keď sme boli ešte mladí vo viere, takže, Pane, otvorili sme hovor k nám a teraz taká pecka, čiň pokánie, alebo niečo. To nás úplne zhodilo. Tak potom sme pochopili, že takto to nemôžeme robiť, no ale nikto nás nevyučoval, takže keď sme chceli počuť od Boha, tak sme si otvorili, ukázali a wow. A potom sme si otvorili a našli sme si nejakú bombu medzi oči, ktorú Boh určite nehovoril, ale my sme boli úplne z toho hotoví, kým sme sa naučili, že čo, ako s nami Pán chce jednať, ako nás chce viesť, tak to boli také jasličkárske veci. A ako teda rozpoznám, či je to Boží duch? Čo je vlastne Boží duch? Aké je Božie srdce teraz ku mne v tej chvíli? A nie vždy je to zjavné. V Lukášovi je zaznamenané, ako keď Pán Ježiš chcel ísť hore do Jeruzaléma, tak ho neprijali v nejakej samaritánskej dedine. No a Jakub a Ján, veľkí horlivci, to boli Boží horlivci, to boli duchovní ľudia, ktorí horlili za Božie veci. Tak hneď na to povedali, Pane, či chceš, aby sme povedali, aby oheň zostúpil z neba a strávil ich, ako aj Eliáš urobil? Plný viery, chlapci. No kto by im povedal, že sú neduchovní? Áno, už to bolo v Biblii. Bol príklad toho, že ako Boh už jednal, oni študovali písma, oni poznali a verili, áno, takto sa to rieši, toto je Božia, takto to ide. Takto by sa to malo urobiť, dokonca na to mali vieru. My to spravíme, Pane, chceš? My to zvoláme, ten oheň. A Pán Ježiš úplne pecka medzi oči, neviete, či jeho ste vy ducha. Ich pokarhal, lebo syn človeka neprišiel zahubiť ľudské duše a spasiť. Oni jednoducho šli v inom duchu. Oni rozpoznali tú situáciu, že oni odmietli Božieho syna. A Pán Ježiš tiež hovoril, že beda ti Chorazím, Betsaida, že sa diali zázraky niekde väčšie ako inde a si nerobil pokánie. Áno, ten súd tam bol. Kto odmietol Božieho syna, ten automaticky bol na ceste súdu Božiemu. Čiže oni rozpoznali správne, že Boh ich bude za to súdiť, že ho neprijali. Ale poprvé reagovali v inom duchu, ako Boh chcel, aby v danej chvíli reagovali. A po druhé, to bolo zlé časovanie, lebo čas súdu neprišiel. Nie teraz je čas súdu. A mnohokrát my aj rozpoznáme situáciu alebo rozpoznávame Božie slovo, ale nerozpoznávame čas a nerozpoznávame, ako Boh chce jednať s niečím. Obzvlášť, ak niekto slúži v daroch zjavenia alebo prorockých daroch, tak Boh častokrát ukazuje veci, ale to neznamená, že my musíme hneď reagovať, ale potrebujeme sa zamyslieť, ako mám zareagovať, v akom duchu mám zareagovať, aké je Božie srdce do tejto situácie. A my častokrát sa cítime úplne mizerne a sami seba súdime a robíme pokánie dennodenne, stále a možno Boh vôbec toto po nás nechce, aby si teraz robil pokánie. Možno Boh chce úplne niečo iné. A ak máme dovoliť Božiemu duchu, aby pracoval v nás, potrebujeme rozpoznávať jeho prácu v nás a poddať sa mu v tom. Lebo ak ja robím pokánie a keď ho nemám robiť, tak som v inom duchu. Na druhú stranu, ak ja sa tu radujem a naopak Boh prichádza s pokáním a ja to pokánie nerobím, lebo ja sa chcem radovať o svojej duši, tak som v inom duchu. Áno. A ďalší príklad je, kedy Pán Ježiš napomenul samého Petra, keď im hovoril o tom, že musí byť ukrižovaný, že jednoducho Boh začal v Pánovi konať nejakú prácu, kedy si uvedomoval, že pôjde na kríž a pripravoval ho na to. A Boží duch v Pánovi Ježišovi nejakú prácu konal. A Pán Ježiš toto zdieľal s učeníkmi a začal im ukazovať, že musí ísť do Jeruzalema, mnoho vytrpieť od starších, od kňazov, zákonníkov, byť zabitý, na tretí deň stať z mŕtvych. A Peter ten úplne, no tak milosrdne, Pane, to sa ti nikdy nestane, to sa ti nesmie stať, no kto z nás by reagoval inak? Keby niekto toto začal hovoriť, tak ja poviem tiež, no to sa ti nestane. Častokrát proste vychádzame veľmi unáhlene k súdu s tým, čo vidia naše oči, čo počujú naše uši, čo sami sebe hovoríme, možno druhým hovoríme, ja často sama sebe. A to je iný duch. A Pán ho dokonca ho napomenul, že idi za mňa, Satane, lebo si mi na pohoršenie, lebo myslíš na to, čo je ľudské. Že Peter bol úplne v inom duchu. Samozrejme, že to nebola Božia vôľa, aby takto Ježiš zomrel. Ale Boží duch robil niečo iné. Boží duch robil inú prácu v tej chvíli. A tak ďalej, a tak ďalej. O Jobových priateľoch Martin veľa kázal, takže to len spomeniem. Jobovi priatelia všetko dobre povedali. Mne strašne dlho trvalo, kým som pochopila, že čo vlastne bolo zle na tom, čo povedali, lebo mne sa zdalo, že všetko dobre povedali. A práve Job sa mi zdal úplne mimo. Ale Boh to celé zhodnotil tak, že oni zlé a on dobre. Že nejde len o to, aké slovo, ale v akom duchu to slovo hovorili. A ich duch bol, oni sa snažili nájsť na ňom chybu. Oni sa snažili poukázať, že no to sa ti preto deje, lebo to, oni to nevedeli si to spracovať v sebe. No tak ja to častokrát neviem spracovať, keď človek vidí utrpenie, to je z ľudského hľadiska ťažké. A človek to potrebuje nejako spracovať, vyriešiť v sebe, odpovedať si na otázky, neveriaci ľudia. Prvá otázka, čo je povedaná, a prečo je vojna, a prečo ten trpí a tak ďalej. A aj my ako veriaci často máme problém spracovať takéto veci, keď sa pozeráme na trápenie alebo utrpenie. Ale potrebujeme vedieť zareagovať v Božom duchu, čo Boží duch hovorí. Môžeš. A Boží duch a Božie srdce aj k Jobovi v tej situácii bolo úplne niečo iné. On sa mu chcel ukázať. On nechcel poukázať na jeho chyby, ale chcel sa mu v tom všetkom ukázať. A tak, ako Job hovoril, že hoci je moja koža rozrušená, úplne rozpadáva sa, Ja viem, že zo svojho tela uzriem Boha. To bola Božia práca, ktorú Boží duch v tom všetkom robil v Jobovi a tí priatelia to nespoznali. Oni nerozpoznali, že Boh je tam v tej situácii a Boh tam koná to svoje. Oni to tam nevedeli vidieť, pretože boli iného ducha, nejakého náboženského ducha, alebo ja neviem. To je jedno. Iného ducha ako Božieho ducha. A tak v tomto všetkom som tak rozmýšľala, že písmo nás naozaj vyzýva, aby sme boli rýchli, keď máme počúvať. Pomaly, keď máme hovoriť a pomaly k hnevu. Lebo sme od prírody dietkami hnevu, hovorí písmo. Niektorí to prejavujú viac, niektorí to prejavujú v skrytosti, ale mnohokrát reagujeme hnevom a to nie je Boží duch. Často, teda môže byť, ale často nie. Slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie ako ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká do rozdelenia duše a ducha. Božie slovo je to, ktoré odlíši, či to, čo ja teraz chcem, je z mojej duše, tak ako Peter. To bolo z jeho duše. On jednoducho, to bolo ľudské. On nechcel, aby Pán Ježiš zomrel, no kto by chcel? To bolo z jeho duše. Ale Božie slovo, keď prichádza, tak oddeluje to ľudské, to duševné, možno to telesné od toho, čo je naozaj duch. Čo je čistý duch. Božie slovo vie do toho zaseknúť. Tak ako preniká do klbov, špikov, klby, špiky, to je kosť, to je niečo, čo je spečené. To sa nedá len tak oddeliť. Tak ako náš duša a duch, a to sa nedá len tak oddeliť. Ani vôbec. Ale je napísané, že Božie slovo preniká do týchto hlbín, do týchto vnútorných častí našej bytosti a je schopné posudzovať hnutie, zmýšľanie srdca, motívy, myšlienky srdca. Nie všetky myšlienky, ktoré prichádzajú, sú naše myšlienky dokonca. Sú to myšlienky od zlého. Ale niektoré myšlienky sú Božie myšlienky, ktoré na druhú stranu niekedy tak prejdeme a napadlo ma, idem ďalej. A až potom, keď si poviem, zapíšem si to, trošku sa tomu povenujem, možno je to Hospodin, tak až potom človek zistí, že to je wow, pretože Boh sa prizná, pretože Boh zrazu začne s tým slovom niečo robiť a vtedy si uvedomíme, že áno, to bolo slovo od Boha, to nebola len taká myšlienka. Čiže nemáme vychádzať unáhlene k súdu s tým, čo vidíme, čo počneme, čo počujeme. Veď čo si počneš napokon, ak ťa tvoj blížny zahambí? No Job zahambil dosť svojich blížnych. A keď niekto hovorí, nech hovorí ako reč Božiu, nás vyzýva slovo Božie. Keď prichádzam k niekomu s povzbudením, s modlitbou alebo kdekoľvek, tak máme hovoriť, ako Boh hovorí. Ako Boh hovorí do tohto. Lebo niekedy nie je ťažké rozlíšiť duchovne. Každý duchovný človek, ktorý trošku cíti a vníma, tak vie rozpoznať situáciu. Vie rozpoznať nepriateľ, toto je zlé, toto. Ale to, ako reagovať na to, a čo Boh hovorí a akom duchu hovorí, to je úplne niečo iné. Lebo Božie slovo sa dá povedať v súde, a Božie slovo sa dá povedať to isté slovo s láskou. A to sú dve odlišné veci. Čiže nielen to slovo, ale ten duch, v ktorom ide to slovo, je dôležitý. A tak ja som sa zamýšľala, páne, čo tak v tomto všetko, v našom zúfalstve niekedy, že čo ty hovoríš, aký je tvoj duch k nám, pretože keď sa pozriem dozadu na svoju cestu, našu cestu, kde chceme byť, kde nie sme a teraz to začneme hodnotiť, tak to naozaj je pokánie a pláč nad sebou. ale som zistila, že Boh to vidí úplne inak. On je úplne inom duchu, ako sme ja a možno vy, možno nie, teda ja, no. A Hospodin sa raduje v tejto situácii. On sa raduje z nás. My sa hodnotíme, no nemám vieru, malú vieru mám. a toto a taká som a neviem toto Hospodinu vydať a toto proste je nepriateľ, ktorý ukazuje, aha, toto nemáš, toto, toto máš nedostatočnosť, toto, toto, toto a toto nerobí Pán. Pán sa raduje. Lebo povedal a zasľúbil, že učiním s nimi večnú zmluvu a dám im svoju bázeň do ich srdca, aby neodstúpili odo mňa. A budem sa radovať nad nimi, činiac im dobré. A zasadím ich v tejto zemi v pravde celým svojim srdcom a celou svojou dušou. Čiže Boží duch je nad nami jeho radosť. A ak si aj nič nezapamätáte, tak si zoberte, že Boh sa raduje z nás, Boh sa raduje z teba. Z toho, že si ho prijal, že si uveril, lebo on vidí ten koniec. A on je Boh radosti a oslavy nad nami. Je napísané, že pred jeho tvárou je síto z radosti. Pán Ježiš bol pomazaný olejom radosti nad svojich rovesníkov, napriek tomu, čo všetko ho čakalo, čím všetkým ťažkým prechádzal. A v tomto všetkom mi vyvstal ten obraz, že čo bol prvý zázrak, ktorý Pán Ježiš urobil? Víno. Na párty. Nemali víno, no kto by povedal, aby som povedala, čo Pán Ježiš nepotvoril alkoholizmus, tak nebudeme rozmnožovať víno, aby som asi takto reagovala. A Pán Ježiš aj povedal, Máriš, no a čo teba, čo mňa do toho, ako čo to ja mám riešiť. Ale potom zrejme niečo Boh mu zjavil. Boh mu hovoril, že ale ja som Boh oslavy. Ja mám v tomto zalúbenie. Ja rád oslavujem, ja sa teším. Je napísané, keď sa marnotratný syn vrátil, tak otec proste vystrojil hostinu. Tam trsali, tešili sa, starší syn pohoršený. A otec mu hovorí, ale to sa nám patrilo sa radovať. Lebo ja sa teším zo svojho syna. A Boh sa teší z nás. A je, myslím, že to je veľmi kľúčové, aby sme žili túto radosť v tejto dobe. V tomto období. Aby sme nechali Božieho ducha, aby v nás toto roznecoval. Aby sme ho neuhášali nejakými svojimi paraduchovnými alebo ako to mám nazvať, myšlienkami. Ale aby sme sa radovali s ním. Bo verím, že on chce zdieľať túto radosť s nami. Túto hostinu, na ktorú sme aj dneska sa radovali, ho pozvali, tak on má hostinu pre nás. A teraz by som chcela povedať k tejto našej bojovnej aktivite Yes a Amen, ktorú sme rozbehli za ľudí, ktorí majú obrov vo svojom živote a potrebujú zaujať zasľúbenú zem, zaujať svoje dedičstvo, ale nemyslím, že ide iba o choroby, ide o zasľúbenie, ktoré nám Boh dával, povolanie, rodinu, čokoľvek, čo nám Boh vložil do srdca. A pri tomto všetkom som si tak kládla rôzne otázky a vystalo mi veľmi to slovo, že keď budeš mať vieru ako horčičné zrno a budeš prosiť, tak sa ti stane. A mnohokrát my, keď prosíme, tak dovolíme tomu nepriateľovi, lebo už samozrejme sme duchovní, máme načítané všetky evanjelia, vieme, ako Pán Ježiš napomínal učeníkov, že majú malú vieru alebo nevieru. A teraz už sa analyzujeme, už sa kontrolujeme, mám vieru, nemám vieru. A Pán mi ukázal, že toto je úplne iný duch. Že toto je úplne mimo. Pretože on nehľadá, či kde nemáme vieru. On hľadá, kde máme vieru a povedal, že mu stačí horčičné zrno. Tak zoberme horčičné zrno a povedzme Bohu, Pane, povedal si, že stačí a ja odmietam tieto ostatné myšlienky, seba kritiky, áno, seba analýzy, seba kontrolovania, pretože to je nie práca Božieho ducha. Boží duch ukazuje na to tvoje horčičné zrno. A on sa na to pozerá a hovorí, to mi stačí. A keď keď Pán Ježiš im vysvetloval, že prečo proste nemohli vyhnať toho démona, prečo proste nemohli uzdraviť toho chlapca, tak im povedal, že tento druh vychádza iba modlitbou a pôstom. A nemyslím si, že modlitbou a pôstom prehovárame Boha, alebo ho teraz zlomíme, lebo už 40 dní som sa postila, tak už Božia vôľa sa zlomí a konečne niekoho uzdraví. To nerobíme kvôli nemu. Ja som presvedčená, že on zaplatil za všetko, ale robíme to kvôli sebe. Aby my sme vedeli obstať v tom duchovnom boji. Pretože nepriateľ príde a poukazuje, kde nemám vieru, kde mám slabinu a to nafukuje. A keď ja potrebujem v tomto obstáť, tak ja potrebujem vidieť to svoje horčičné zrno. A nie, na čo ukazuje nepriateľ. A keď som tak rozmýšľala nad tými ochoreniami, že to je naozaj desivé, keď si to prečítate, som si uvedomila, čítala som o tom, ako išli do zasľúbenej zeme, ako porazili tých obrov a tí obri mali mená. A tie mená sú zapísané v písme. A dokonca sú tam zapísané mená troch obrov, ktorí boli obrami z obrov. Super champions. Bojovníci, to už ako, to už kto na tohoto pôjde, to už nikto. No a je napísané, že to boli Anákovci obri a takisto Filištinec obor mali mená. A boli to Šešaj, Achimán, Talmaj a Goliáš. A v Jozuovi takisto, kapitole 12, je menný zoznam porazených kráľov. Sú tam vymenovaní, nie je tam, ja verím tomu, že to nie je náhoda, že sú tam po mene nazvaní. Pretože nepriateľ má meno. A naši nepriatelia majú meno. A volajú sa takto. Ale Pán Ježiš prišiel, aby zmaril skutky nepriateľa. A keď budeme mať vieru, ako horčičné zrno, Božie slovo je živé, mocné, je ostrejšie ako ktorýkoľvek dvojsečný meč. A vieme, že sme v roku, kedy máme vyznávať, rok úst, kedy máme brať to Božie slovo do úst ako meč a vyznávať ho. A čo hovorí Božie slovo o obroch? Keď som sa pozrela na to, ako čo hovorilo Božie slovo o týchto obroch, tak Jozua a Káleb, keď videli tých obrov, keď videli ostatní z tých 12 vyzvedačov, tak povedali, že no, tak boli sme pred nimi ako kobylky. A aj my sme sa im zdali ako kobylky. Tak samozrejme. Kto by si nepripadal ako kobylka? No ja určite. No a ale Káleb s Jozuom je napísané, že boli iného ducha a povedali, z tohto ducha Božie slovo o týchto obroch odišla od nich ochrana, ale s nami je Hospodin, nebojte sa ich. Toto odišla od nich ochrana, to bolo Božie slovo na tých obrov. To bolo Božie slovo, ktoré Boh na nich poslal, že ich ochrana ich opustila. Keď Goliáš, áno, bojoval s Dávidom a Dávid šiel na Goliáša, tak Goliáš mu tam vykrikoval kadečo. Ty ideš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodina zástupov, v mene Boha, ktorému si sa rúhal. Dneska ťa vydá Hospodin do mojej ruky. A zabijem ťa a zotnem hlavu z teba. Nie preto, že on by bol taký namakaný, ale lebo to bolo Božie slovo. On prijal Božie slovo o tom obrovi. Boh mu hovoril, že toto sa stane. A potom mu Dávid povedal, nie mečom ani kopijou zachraňuje Hospodin, pretože boj je Hospodinov a vydá vás do našej ruky. Povedal Božie slovo, môj Boh bojuje za mňa. Toto nie je môj boj, toto je Boží boj. A verím, že my máme brať Božie slovo a hovoriť týmto obrom, hovoriť nad nimi. Preto som prišla s takým návrhom, že by sme v tej tabulke, kde sa píšeme, ktorý deň sa modlíme, spravili taký hárok, takú kolónku, ja som nazvala Božie slovo, kde čokoľvek vám Boh povie o tom obrovi z Božieho slova, aby sme to tam dali, a zdieľali si to spolu navzájom. Ak niekto trpí tým problémom, môže si to zobrať a môže sa to modliť, vyznávať nad svojim životom a ostatní nemusia tráviť hodiny v písme a vyhľadávať. Zoberem si a idem, pretože niekto už vykopal studňu predo mnou. Môžeš dať kameľ ďalej. Takže ja, keď som sa modlila, tak prvé, čo mne tak ako cinklo, bola osteoporóza, čo je riednutie kosti, ubúdanie kostnej hmoty. Ja som rozmýšľala, čo hovorí Boh o tomto obrovi. Čo hovorí Boh? A hovorí toto. Niektorá moja kosť nie je ukrytá pred tebou. Boh vidí tvoju kosť. Nebuď múdry vo vlastných očiach. Boj sa, Hospodina, odstup od zlého a to bude zdravým tvojmu životu a rozvlažením tvojim kostiam. Svetlo očí pôsobí srdcu radosť a dobrá zvesť dodáva kostiam tuku. Tak jedzte, čo máte osteoporózu, jedzte. Dobrú zvesť. Sýťte sa dobrými zvesťami. Hospodin ťa ustavične povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahlom kraji, posilní ti kosti. To je zasľúbenie, že Boh posilní kosti. Budeš ako zavlažovaná záhrada, nebude tvoje kosti suché, vyschnuté. Budeš vodný prameň, ktorého vody nesklamú. Tak ktokoľvek budete mať, zapíšte sa, dajte tam Božie slovo. Sárka už nejaké malá, keď sa modlila, lebo už som to s ňou zdieľala, tak už prišla o astme. Ako Boh hovorí, že Boh drží dých ľudu vo svojich rukách a dáva dýchanie svojmu ľudu. To sú mocné slová, ktoré môžeme vyznávať nad svojim životom, keď máme ten problém alebo keď sa za niekoho modlíme. A chcela by som skončiť. Už je koniec. Veršom zo Sofoniáša a ešte jednou vecou. Toho dňa sa povie Jeruzalému, neboj sa, Sionu, nech nezomdlievajú tvoje ruky. Hospodin tvoj Boh je v tvojom strede, udatný hrdina, ktorý zachráni. Boh bojuje za nás. Boh je udatný hrdina. A veseliť sa bude nad tebou radosťou, mlčať bude vo svojej láske nad našimi slabosťami, chýbami, zlyhaniami. A bude plesať nad tebou s prespevovaním. Smutných pre slávnosť odpracem, z teba sú bremenom, preto potupou. Hla budem konať so všetkými tými, ktorí ťa trápia toho času a zachránim kulhavú a zahnanú zhromaždím. Učiním to, že budú na chválu a na slávne meno pod všetkej zemi, kde niesli svoju hanbu. Toho času vás dovediem a to času, ktorého vás zhromaždím, lebo vás dám na slávne meno a na chválu medzi všetkými národmi zeme, keď navrátim späť vašich zajatých pred vašimi očami, hovorí Hospodin. A chcem vám dať ešte jedno také slovo na domácu úlohu, na čítanie. Si ty to nájdem. Tuto mám to. Tuto ľahšie vypísané je to. Je to 2. Kronickým 20. A je to o Jošafátovi, ktorý čelil veľkej sile nepriateľa, ktorá vytiahla proti ním. Boli to Moabovi synovia, Amónovi a obyvatelia Seírského pohoria. To boli národy, ktoré istým spôsobom boli príbuzensky spojené s Izraelcami, takže ich nevyhubili Izraelci, keď išli do zasľúbenej zeme a prebývali tam spolu s nimi. Takzvané koexistovali. Ezavovi, áno. V takej akejsi symbióze, ale asi nie veľmi zdravej. A títo povstali proti Jošafátovi vo veľkom množstve a pritiahli do miesta, tiahli na Jeruzalem a usídlili sa v meste, ktoré sa volá Engedi. A Engedi znamená pramene. Pramene alebo malé kozliatko práve narodené, niečo práve narodené alebo oko. To znamená. A do tohto všetko prišli títo nepriatelia. A samozrejme sa Jošafat veľmi prelakol a modlil sa touto modlitbou. Jošafat sa postavil v zhromaždení Judu a Jeruzalema v dome Hospodinovým pred novým domom a riekol: Hospodine, Bože našich otcov, či nie si ty Bohom na nebi? A veď ty panuješ nad všetkými kráľovstvami národov. A v Tvojej ruke je sila a udatnosť a nie je to nikoho, kto by sa mohol postaviť proti Tebe. Boh panuje nad kráľovstvami národov, nie len nad národami, ale aj nad kráľovstvami, ktoré kráľujú v týchto národoch. Že v každom národe je nejaké kráľovstvo, nejaká mocnosť, nejaká sila, nejaká autorita, nejaká moc, ktorá tam panuje, ale Boh panuje nad tým. A je napísané, že nikto si nemôže zjať, ak mu nie je dané zhora. A Hospodin hovorí, že on učinil aj zhubcu, ktorý vyrába zbraň rozličného druhu. On je tvorca nad nepriateľom, nad diablom, nad démonmi. On je nad nimi. On kráľuje nad nimi, lebo on je stvoriteľ všetkého. A dal si túto zem semenu Abraháma, svojho milovaného priateľa. Tak my máme lepšieho milovaného priateľa, ako je Abraham, a to je Pán Ježiš. A dal si túto zem na veky. A bývali v nej a vystavili v nej ti svätyňu. A naša svätyňa je vystavená v nás, lebo Boh teraz neprebýva v chráme rukou urobenou. A vystavili v nej svätyňu tvojmu menu povediac, keby prišlo na nás zlé, meč, súd, mor, teda choroba, hlad alebo nejaký nedostatok, a keby sme sa postavili pred týmto domom a pred tebou, pretože je tvoje meno v tomto dome, a keby sme kričali k tebe zo svojej úzkosti, vyslyšíš a zachrániš. A teraz hla menuje všetkých týchto nepriateľov. Prišli a odplácajú sa nám tým, aby nás vyhnali z nášho dedičstva, ktoré si nám dal večne. A my vieme, že Božie uzdravenie, zaopatrenie, to je naše dedičstvo, ktoré nám Boh chce dať. Ale títo nepriatelia sa snaží nás vyhnať z tohto dedičstva. Nož náš Bože, či nebudeš súdiť nad nimi? Lebo v nás nie je sily, aby sme obstáli pred týmto veľkým množstvom, ktoré prišlo na nás. Ani my nevieme, čo by sme mali robiť. No ja neviem. A ani nemám silu. Ja sa s týmto úplne stotožňujem. Ale jedine na teba hľadia naše oči. A my v tomto všetkom naozaj môžeme obstať iba tak, že budeme hľadieť na Pána, na to, čo On robí v nás, v našich životoch, a nie na to, čo robí nepriateľ. Takto vám hovorí Hospodin. Nebojte sa vy, ani sa nestrachujte pred týmto veľkým množstvom, lebo nie je to váš boj, ale Boží boj. A potom pokračuje to Božie slovo. Nebude to vašou vecou bojovať v tomto boji. Postavte sa, stojte, a vidzte spasenie Hospodinovo, ktorý je s vami, Júda a Jeruzalém. Nebojte sa, ani sa nestrachujte. Zajtra vidíte proti ním a Hospodin bude s vami. No a potom samozrejme poznáte mnohí, ako to skončilo, že 3 dni brali korisť a nepriateľ sám sa obrátil jeden voči druhému. Boh vie, koľko sily máme a koľko sily nemáme. A Boh vie, na čo sme trénovaní a na čo nie sme trénovaní, a On má plán, tak ako mal s tými Izraelcami, čo vyšli z Egypta. On mal plán, ako má poraziť tých obrov. A hoci si pripadali ako kobylky, Boh vedel, čo ide s nimi urobiť. My to nevieme, lebo ten príbeh prešiel do bodu B, takže nevieme, ako plán A by dopadol. Ale verím tomu, a podľa tohto, čo sa tu píše, Boh mohol urobiť aj toto. Že by jednoducho sa oni sami pozabíjali navzájom. Boh má plán, hoci my nevieme a nerozumieme a nemáme síl obstáť, ale verím, že to, čo Boh nám hovorí, je, aby sme prijali Jeho radosť. Aby sme sa radovali a aby sme sa opreli o Neho, pretože to je Jeho boj. Amen.
Ďakujeme veľmi pekne, Euke, za slovo. Myslím, že veľmi, veľmi, veľmi dobré. Ocko nebeský, tak ja ťa prosím, aby si zapečatil toto slovo v nás. A tak, ako Euka hovorila, Pane, aby si nás vovádzal do pravdy Božiu duchu, aby si nás vovádzal do toho, aby sme neboli iného ducha, ale aby sme boli Tvojho ducha. Ja ti ďakujeme, že sme tvoje deti a ty nás budeš vyučovať tieto veci, aby sme boli tvojho ducha, Pane, lebo to je túžba nášho srdca. Ďakujem ti, že Duchu Boží, ty nás to budeš učiť. Amen. Amen.